Mlango wa saba. Kuhani mkuu akasema, Je, mambo hayo ndivyo yalivyo? Naye akasema, Ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahimu, alipokuwa katika Mesopotamia, kabla hajakaa Harani, akamwambia, Toka katika nchi yako na katika jamaa zako, ukaende hata nchi nitakayokuonyesha. Ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo, akakaa Harani. Akatoka huko baada ya kufa babaye, Mungu akamhamisha mpaka nchi hii mnayokaa ninyi sasa. Wala hakumpa urithi humu hata kiasi cha kuweka mguu. Akaahidi kwamba atampa iwe milki yake na ya uzao wake baadaye alipokuwa hana mtoto. Mungu akanena hivi, ya kwamba wazao wake watakuwa wageni katika nchi ya watu wengine, nao watawafanya kuwa watumwa wao na kuwatendea mabaya kwa muda wa miaka 400. Na lile taifa watakaowafanya watumwa, nitawahukumu mimi, alisema Mungu, na baada ya hayo watatoka, nao wataniabudu mahali hapa. Akampa agano la tohara. Basi Ibrahimu akamzaa Isaka, akamtahiri siku ya 8. Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akawazaa wale 12 wazee wetu. Wale wazee wetu wakimwonea wivu Yusufu, wakamuuza aende Misri. Mungu akawa pamoja naye, akamtoa katika dhiki zake zote, akampa fadhili na hekima mbele ya Farao, mfalme wa Misri, naye akamfanya awe mtawala juu ya Misri na nyumba yake yote. Basi kukawa na njaa katika nchi yote ya Misri na Kanani, na dhiki nyingi, wala baba zetu hawakupata chakula cha kuwatosha. Hata Yakobo aliposikia ya kwamba huko Misri kuna nafaka, akawatuma baba zetu mara ya kwanza. Hata safari ya pili, Yusufu akajitambulisha kwa ndugu zake. Jamaa ya Yusufu ikawa dhahiri kwa Farao. Yusufu akawatuma watu, akamwita Yakobo babaye na jamaa zake wote pia, watu 75. Basi Yakobo akashuka mpaka Misri, akafa yeye na baba zetu, wakachukuliwa mpaka Shekemu, wakazikwa katika kaburi lile ambalo Ibrahimu alinunua kwa kima cha fedha kwa wana wa Hamori huko Shekemu. Basi wakati wa ile ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahimu ulipokuwa unakaribia, wale watu wakazidi na kuongezeka sana huko Misri, hata mfalme mwingine akainuka juu ya Misri asiyemfahamu Yusufu. Huyo akawafanyia hila kabila yetu na kuwatenda mabaya baba zetu, akiwaamuru wawatupe watoto wao wachanga ili wasiishi. Wakati huo akazaliwa Musa, naye alikuwa mzuri sana, akalelewa muda wa miezi 3 katika nyumba ya babaye. Hata alipotupwa, binti Farao akamtwaa, akamlea awe kama mwanawe. Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Umri wake ulipopata kama miaka 40, akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli. Akamwona mmoja akidhulumiwa, akamtetea, akamlipia kisasi yule aliyekuwa akionewa, akampiga huyo Mmisri. Alidhani kwamba ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake, lakini hawakufahamu. Siku ya pili yake akawatokea walipokuwa wakishindana, akataka kuwapatanisha akisema, Enyi bwana zangu, ninyi ni ndugu, mbona mnadhulumiana? Lakini yeye aliyemdhulumu mwenziwe akamsukumia mbali akisema, Ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Mmisri jana? Musa akakimbia kwa neno hilo, akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Midiani, akazaa wana wawili huko. Hata miaka 40 ilipotimia, malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa la mlima wa Sinai, katika mwali wa moto, kijitini. Musa alipouona, akastaajabia maono yale, na alipokaribia ili atazame, sauti ya Bwana ikamjia, Mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, na Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. Musa akatetemeka, asithubutu kutazama. Bwana akamwambia, Vua viatu miguuni mwako, kwa maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Yakini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri, nimesikia kuugua kwao, nami nimeshuka niwatoe. Basi sasa nitakutuma mpaka Misri. Musa huyo waliyemkataa wakisema, Ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiti. Huyo ndiye aliwatoa, akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri, na katika bahari ya Shamu, na katika jangwa, muda wa miaka 40. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu, kama mimi, msikieni yeye. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani, pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu. Ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali wakamsukumia mbali, na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Wakamwambia Haruni, tufanyie miungu watakaotutangulia, maana huyo Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui lililompata. Wakafanya ndama siku zile, wakaleta dhabihu kwa sanamu ile, wakafurahia kazi za mikono yao. Basi Mungu akagairi, akawaacha ili waliabudu jeshi la mbinguni, kama ilivyoandikwa katika chuo cha manabii, Je, mlinitolea mimi dhabihu na sadaka miaka 40 katika jangwa, enyi nyumba ya Israeli? Nanyi mlichukua hema ya Moleki na nyota za Mungu wenu Refani, sanamu mlizozifanya ili kuziabudu, nami nitawafahamisha mwende mbali kupita Babeli. Ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani, kama alivyoagiza yeye aliyesema na Musa, ya kwamba aifanye sawasawa na mfano ule aliyouona, ambayo baba zetu kwa kupokezana wakaiingiza pamoja na Yoshua katika milki ya mataifa wale, ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu mpaka siku za Daudi, aliyepata fadhili mbele za Mungu, naye aliomba ampatie Mungu wa Yakobo maskani. Lakini Sulemani alimjengea nyumba, ila yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono. Kama vile asemavyo nabii, mbingu ni kiti changu cha enzi, na nchi ni pa kuwekea miguu yangu. Ni nyumba gani mtakayonijengea, asema Bwana? Au ni mahali gani nitakapostarehe? Si mkono wangu uliofanya haya yote? Enyi wenye shingo gumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu, kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni vivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumudhi? Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule mwenye haki, ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake, mkamua. Ninyi mlioipokea Torati kwa agizo la malaika msiishike. Basi waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitizama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu, akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya, akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake.